Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Крах чи ренесанс судової системи – таку тему для сьогоднішньої розмови з колишнім міністром юстиції України Миколою Маніщуком. Скажу, що міністром юстиції Микола Маніщук був з 2007 по березень 2010 року. Обрали ми на сьогоднішню розмову. Я вас вітаю в нашій студії, пане Маніщук.
Доброго дня вам і нашим радіослухачам.
І хотілося б говорити сьогодні, перш за все, звичайно, про загальну характеристику того, як відбувається у нас судова реформа, бо все, що відбувається останнім часом, десь з березня місяця, у нас відбувається швидкими достатньо темпами, так само судова реформа, здається, теж, хоча відбувається вона тихо. Однак почати хотілося б ось що. Зараз десь в ці хвилини народні депутати України пішли під стіни Генеральної прокуратури, це теж має відношення деяким чином, мені здається, до судової реформи. Йдеться про долю, майбутню долю депутатів Гримчака та Парубія, стосовно яких є подання Генеральної прокуратури. Йдеться про те, що, можливо, завтра їх можуть позбавити депутатської недоторканності. Мовляв, за безлад, який творився в Верховній Раді в день, коли ратифіковували угоду з Російською Федерацією. Чим це може закінчитися для народних депутатів?
Оскільки ви анонсували тему судового захисту, то якраз судова реформа, про яку сьогодні так багато говорять, до речі, говорять не тільки сьогодні, а вже останні 4 роки, принаймні, якраз і має на меті, мала б мати на меті гарантування особі захист від порушення її прав. Чи то йдеться порушення прав під час кримінального переслідування, чи то йдеться захисту власності, будь-яких інших прав. І, звісно, річ, що народні депутати, про яких йдеться, насправді сьогодні повинні мати право звернутися до суду щодо оскарження дій органів слідства, якщо вони вважають, що кримінальна справа була порушена проти них безпідставно. Що стосується розгляду парламентом подання про зняття депутатської недоторканності щодо притягнення до відповідальності, то це, власне, вже справа парламенту. Тут суд не має юрисдикції, і складно зараз прогнозувати, яким же буде рішення Верховної Ради України. Зазвичай, маю вам сказати, що Верховна Рада була досить консервативна в цих питаннях. Якщо тільки не брати ще часів Лазаренко, після цього практично жодного дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, зокрема щодо зняття імунітету, Верховною Радою не підтримувалися, хоча і цих подань насправді було небагато.
Але тут йдеться про більшість і меншість, а в юриспруденції дуже багато значення приділяється одному слову. Тут сказали слово «безпідставність», так? Так, я скажу ще одне слово – «заполітизованість». От в даному випадку йдеться про політичні речі, і голова Верховного суду сказав про те, що процесах, пов'язаних з правосуддям, дуже багато заполітизованості. Так от, наскільки ця заполітизованість може вплинути на те, що відбувається?
Може вплинути. Треба правді дивитися в очі. І атмосфера сьогодні така, як вона якраз політичні мотиви і політичні інтереси диктують вимір і власне поведінку як народних депутатів, так і представників тих чи інших державних інституцій, зокрема, чи то прокуратури, чи то слідства. Все залежить від конкретних обставин. Нам залишається лише висловити надію на те, що і в випадку розгляду судом справи відповідною, і розгляду цього питання в парламенті політичні мотиви не будуть домінувати. І з цього будемо виходити.
Так от, політика, знову ж таки, цитуючи голову Верховного суду, політика вторглася потужно у судочинство, і вона виштовхує з нього право і вихолощує суть правосуддя. Можемо, могли б ви підписатися під оцими словами?
Я скажу, що проблема неупередженості, об'єктивності і незаангажованості судів існує. І якщо ми запитаємо пересічних громадян, то, я думаю, переважна більшість із них скажуть, що вони не впевнені в тому, що якщо звернуться до суду, вони зможуть захистити себе і свої інтереси. І я думаю, що це якраз є для політиків, от, зокрема для парламентарів, для тих, хто представляє інші інститути державної влади, це має бути таким мотивом, основним мотивом тих змін, і, зокрема, до закону України, до Конституції України, які мають диктувати відповідні рішення.
Якраз наприкінці минулого тижня Верховна Рада ухвалила, президент підписав, вже зараз цей закон опублікований, з такою складною назвою про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження. Стосовно цього закону існує вже за ці кілька днів різні тлумачення. Є голова Верховного суду назвав цей закон надзвичайно небезпечним сигналом. На його думку, цим законом з одного боку створюються передумови для неправового впливу на суди, втручання в їхню діяльність з боку Вищої ради юстиції, а з іншого обмежується право громадян на судовий захист своїх прав. Одразу скажу, що це не стосується рядових громадян, однак стосується суддів. Як ви оцінюєте цей закон?
Ну, щодо останнього, я маю на увазі про роль Вищої ради юстиції і її вплив на здійснення правосуддя. Закон дійсно розширює повноваження, по суті, через механізми, через процедури, через певні права Вищої ради юстиції, і вона може бути більш дієвим органом, який здатний буде притягнути суддю до відповідальності у випадку зловживання ним правом. Проте, я особисто виступаю за те, щоб таке розширення повноважень такого органу, як Вища рада юстиції, відбувалось одночасно із зміною порядку формування Вищої ради юстиції, за те, що нам, до речі, доволі часто вказують і експерти Ради Європи, і Венеціанська комісія, з тим, щоб Вища рада юстиції, як орган каральний, коли вона притягує суддю до відповідальності, щоб вона мала формуватися своїм складом в більшості із числа суддів. А сьогодні ми якраз цього ще не маємо. Принаймні, це потребує внесення змін до Конституції. І якраз ці пропозиції свого часу містилися в законопроекті про внесення змін до Конституції, внесено президентом Віктором Ющенко. Тому за умови, що ці зміни не внесені, і Вища рада юстиції все ще сьогодні, згідно чинної Конституції, формується парламентською складовою, президентом, прокуратурою в силу представництва, може виникнути загроза, що цей орган в тих чи інших випадках може виступити інструментом впливу на того чи іншого суддю.
Я пропоную дати слово, невеличкий коментар авторові закону вже тепер, Святославу Олійнику, народному депутату.
Саме тому ця концепція була розроблена ще до виборів і, власне кажучи, тепер вона реалізована. Мова йде про те, що якщо встановлено, що суддя порушив присягу судді, то його тоді конституційним органом Вищої ради юстиції треба звільнити. І цей процес не повинен і не мусить тривати 2-3-4 роки нескінченно. Всього-навсього ми запропонували, що рішення Вищої ради юстиції про звільнення судді мусить бути реалізовано не більше, ніж протягом місяця.
От такий коментар автора.
Ви знаєте, я особисто виступаю за деполітизацію усіх процедур, чи то призначення судді, чи звільнення судді, чи коли йдеться про оцінку його поточної діяльності. І про це, до речі, вказує і Венеціанська комісія у своїх висновках до законопроекту, які були скеровані на її розгляд. Але досягти цього, тобто цієї деполітизації, необхідно через внесення змін до Конституції. Мається на увазі вилучити парламент із процедури прийняття рішень щодо призначення і звільнення судді. В такій же мірі це переглянути тут роль і глави держави. І якраз передати ці повноваження таким органам спеціальної юрисдикції, як Вища рада юстиції, змінивши порядок її формування. Але все це потребує внесення змін до Конституції. Тому, коли ми говоримо про судову реформу сьогодні, і ті пропозиції, які готуються робочою групою, яка була створена за рішенням президента, то я назвав би цю реформу все ж таки малою судовою реформою, якщо вона відбудеться, я маю на увазі ті зміни, які готуються, будуть прийняті парламентом, оскільки радикальне оновлення нашого законодавства, яке регулює діяльність судів і судової системи, можливо лише за умови внесення змін до Конституції. Тому що повноваження Верховної Ради у цій царині, повноваження президента, повноваження Вищої Ради юстиції, вони виключно визначені Конституцією України.
Зрозуміло. Добре, якщо говорити про оці зміни, йдеться про Вищу Раду юстиції, немає в нас змін до Конституції поки що, і є тільки закон. Так? Це стосується, знову ж таки, суддів от, високого якось. Як це може вплинути на рядових громадян? Жодним чином ні, так? Це просто для пояснення нашим радіослухачам.
Ви знаєте, ви коли ставили мені запитання, ви дійсно поставили два в одному. На перше відповів, а друге, от тому, що стосується, як він буде застосовувати до рядових громадян, ви знаєте, опосередковано буде. Тому що суддя, який слухає справу, а сторонами завжди є громадяни чи юридичні особи, і у випадку, коли справа при цьому витребовується, копія справи, і хтось є зацікавлений в тому, щоб схилити суддю до ухвалення рішення, це означає, що інтереси сторони в процесі у такий спосіб впливу можуть бути порушеними. Тим не менше, хоча ця нова процедура до закону оскарження рішення Вищої ради юстиції, рішення Верховної Ради чи указу президента буде насамперед стосуватися осіб, стосовно яких прийнято відповідне рішення, вони, відповідно до цього чинного тепер уже закону, будуть ці справи і спори будуть розглядатися Вищим адміністративним судом, як судом першої і останньої інстанції. Тобто по цих категоріях справ не буде апеляційного і касаційного розгляду. Тобто справа вдруге вже не може розглянутися. Ось тут я вважаю, коли ми говоримо про захист прав громадян, бо те, що громадянин перебуває на державній службі чи на будь-якому іншому, не обмежує його право на апеляційний перегляд. З моєї точки зору, ми могли підняти рівень розгляду цієї справи по першій інстанції, наприклад, Вищим адміністративним судом, але у такому випадку Верховний суд мав би бути судом апеляційної інстанції, який би давав можливість громадянину переглянути справу.
Саме це і викликало обурення голови Верховного суду і його відкритий лист до президента.
Я не думаю, що лише це. Насправді, я читав цього листа. Там багато інших, в тому числі, аргументів, які наводяться на критику прийнятого закону і в цілому, що стосується судової реформи, яка зараз, власне, готується для розгляду в парламенті. Надзвичайно важливо, щоб ми не підлаштовували суди і судові рішення, я маю на увазі, які будуть здійснюватись на підставі ухвалених законів, під якісь зони впливу, політичного впливу чи впливу певних осіб. Надзвичайно важливо, судова система – це інститут загальнодержавної організації влади, і вона має бути інертною, тобто такою, яка б була здатною захищати себе від впливів будь-яких посадових осіб, будь-яких партій, будь-яких органів. Інакше йдеться про те, що людина не зможе захистити свої права і свободи, не зможе захистити свою гідність, не може захистити свою власність. Таким чином, судова система – це, як на мій погляд, пріоритет. Пріоритет для будь-якої державної...
Хотіла запитати, то може вона і зачиняється від громадян, ну, ґратами такими, ну, не справжніми ґратами в тюрмах, а я маю на увазі такими дверима, на яких сидить коло яких сидить охорона і не пускає громадян, або мішками, які іноді колядники
знаєте,
беруть.
Знаєте, судова система – це інститут усього суспільства. Конституція держави ухвалюється народом.
Це як в теорії, бачите, а я так. Про практику. І знаєте, на практиці ми маємо запитання від радіослухача. Перепрошую, що примусили чекати.
В політичному сенсі зрадовою вас вітає киянин Олександр.
Доброго дня.
Доброго Микола. Як призята апеляційна суддя Ратнікова вела суд адвокатом опонента, вона казала, ви хочете то і то? Тобто ви так і кажіть. А мені вона казала, ви розумієте, що ви кажете? Так давно було вже записуюча техніка, щоб було запис суду. І було б видно, там, як вона призята та пенсійна суддя Ратніка вела суд справу.
Дякую за ваше запитання, вірніше таку репліку. Ви знаєте, багато, на жаль, багато суддів є такими, що зловживають своїми правами, не дослухаються до інтересів громадян, до їхніх процесуальних прав. І я завжди виступав за те, щоб ми захищали добросовісних суддів, порядних суддів і карали тих, хто своїм правом зловживає. Але для цього треба зробити дуже багато, змінити в законі. В законах України, які регулюють і статус суддів насамперед, йдеться про те, щоб були створені спеціальні інспекції дисциплінарного переслідування суддів, щоб були строки переглянуті на право притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Ми маємо змінити систему доступу судді до професії. Тобто багато роботи маємо виконати. Наскільки я знаю, частина із цих абсолютно необхідних пропозицій будуть присутні в законопроєктах, які готуються. Разом з тим дуже важливо діяти у такий спосіб, щоб ми не знівелювали ці корисні речі.
Я ще раз нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – міністр юстиції України 2007 березня 2010 років Микола Оніщук.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Наші студійні телефони 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання Миколі Оніщуку. Ми говоримо про судову систему, про судову реформу, яка зараз триває. От пан Оніщук вже сказав про те, що це може бути лише мала судова реформа, оскільки немає змін до Конституції. І серед того, що готуються зміни до законів про статус суддів і судоустрій. Поки що вони ще не внесені до парламенту, але вже в експертному середовищі ведуться дискусії. І, ну, очевидно, стосовно дискусії ви скажете, що є найбільш дискутивним і найбільш небезпечним.
Дійсно, полеміка стосовно змісту судової реформи, вона вже продовжується 4 роки. Починаючи з того моменту, коли готувалась концепція реформування судової системи ще в 2006 році, потім був 2007 рік, президент вніс в парламент два закони. Достатньо багато було експертної роботи, в тому числі в Раді Європи, в Венеціанській комісії, парламентські слухання, якщо ви пам'ятаєте, засідання в комітеті, робота Національної комісії з міцнення демократії, верховенства права, робота Міністерства юстиції. Таким чином, на сьогодні насправді не існує питань, які б вже попередньо не були опрацьовані експертно, в тому числі не викладені як нормопроєктні пропозиції. Зараз лише йдеться про те, що з цього напрацьованого вибрати з тим, щоб воно було, по-перше, працювало, тобто, щоб було ефективно, щоб здатно було забезпечити вплив на якість роботи судової системи, на доступність правосуддя. З другої сторони, як зробити так, щоб ці рішення, які будуть прийняті, не розглядалися як рішення політизовані, тобто ті, які на користь одній політичній силі чи ні. І найголовніше, як зробити так, щоб внаслідок цих рішень у громадян повернулася довіра до суду, до його спроможності захистити.
І от як досягти того, аби рішення не були заполітизованими і не приймалися на користь однієї чи іншої політичної сили? От
почнемо,
я не бачу.
Почнемо із таких, знаєте, найбільш дискутивних питань. Перше. Мені здається, що в основу дискусії такої публічної поставили питання не першочергової ваги. Ну, наприклад, у нас повинні бути більше чи менше судів. В тому числі мають бути утворені там вищі суди додаткові, вищий кримінальний і цивільний суд, чи залишити Верховний суд, тобто не змінювати систему судоустрою. Змінити компетенцію процесуальну між судами, комусь передати якісь справи, у когось забрати, це все потрібно робити, але воно насправді в суттєвій мірі не впливає на якість судочинства. На якість судочинства впливають, на моє особисте переконання, дві основні групи питань. Перше, хто стає суддею? І чи на етапі доступу до професії, чи не вже не формуються ці залежності того, хто буде суддею, від голови суду, в який він прийшов працювати, від політичної сили, яка голосує за нього.
Вам кожна людина скаже, формується.
Формується. І ось і необхідно, щоб ми, запровадили конкурсність відкриту, щоб людина поступала на конкретну посаду в суд, а взагалі вона говорить, я хочу володіти суддівською професією, іде в національну школу суддів, проходить там навчання, здає іспити, і потім, в залежності від своєї успішності, отримує призначення в той чи інший суд. Другий блок питань – це відповідальність судді. Відповідальність. Якщо суддя не почуває і не відчуває за собою страху, вибачте, за те, що у випадку, якщо він прийме неправосудне рішення, якщо він перевищить свої процесуальні повноваження, якщо він буде зловживати правом, що завтра в нього заберуть мантію, всі інші наші рішення законодавчі, якого б характеру вони не були, нічого не варті. Тому що суддя буде зловживати правом. Тому йдеться про те, щоб переглянути повністю систему відповідальності судді
але
у випадку,
іноді,
коли він зловживає
але
право.
Але ж іноді оце зловживання через ту кількість грошей, яку суддя може отримати, воно може його, якщо особливо там суддя передпенсійного віку, то можна і позбутися мантії і залишити собі все.
Ну, ви знаєте,
все.
Давайте спочатку зробимо так, щоб ми їх позбавляли мантії, а потім побачимо, як це впливає, власне, на культуру поведінки судді. Ну, і ще одна тема, яка також широко дискутується вже багато років, це хто має і в якому порядку призначати суддів на адміністративні посади, тобто, інакше кажучи, на посади голови чи заступника голови судів. Уже перепробували всі варіанти, і вони відомі. В одному випадку пропонується, щоб це загальні збори суду обирали собі старшого суддю, голову суду. В іншому випадку, ви знаєте, це вже мало практику, це робили органи суддівського самоврядування, ради суддів, зокрема, Рада суддів з України. Конституційний суд визнав це неконституційним. Тепер пропонується, наприклад, щоб, і можливо це буде прийнято за основу, щоб таке призначення здійснював міністр юстиції за поданням органів суддівського самоврядування. Кожен із цих способів має свої як переваги, так і недоліки. Але проблема не в цьому. Питання в тому, а чому ми взагалі до посади голови суду так відносимося? Інше суспільство, інша юрисдикція, інші країни говорять ні. Немає ніякого значення, хто призначає, аби тільки не політичні органи. Важливо, що він не мав тих повноважень, коли його посада стає такою важливою і до якої прагнуть отримати, як кажуть, любою ціною. Йдеться про те, щоб переглянути обсяг повноважень голови суду, щоб він не визначав, кому дати квартиру, кому ні, кого посадити в кращий кабінет, кого в гірший, кого посадити в ту чи в іншу колегію. Вибачте, менш грошовиту чи більш грошовиту, і так далі, і тому подібне. Це питання методології. Тобто, коли приймати закони, це треба той випадок, коли коня треба поставити попереду воза, а не попереду поставити воза, вирішувати питання, ліквідувати суд той чи інший. Наприклад, ви знаєте, дискусія про те, що Верховний суд скорочується до 18 осіб. Як на мене, коли вже питання стоїть про скорочення Верховного суду до 18, то я б об'єднав би суд конституційний з судом Верховним. Тобто немає потреби тоді отримати два органи, тим більше, що ми добре знаємо, останнє рішення Конституційного суду довели, що в нас є орган конституційної юрисдикції, але немає конституційного правосуддя.
То, знову ж таки, це теж є політизація, от, про яку ми вже багато сьогодні говорили, тому що, а може корупція, я не знаю, як краще це назвати. Ну, як точніше,
знаєте,
з точки
давайте,
зору.
Давайте поки що утримуємося від таких серйозних визначень і звинувачень. Ми все ж таки повинні мати презумпцію добросовісності усіх політиків, яких обрали громадяни. Адже вони їм не просто їх обрали, вони їм вручили владу, і владу на те, що вони творили закони, творили судову систему, яка здатна захистити інтереси громадян. Не інтереси можновладців, бо можновладців 2% чи 3, а всі 98% – це пересічні громадяни держави.
Все ж таки, от, стосовно призначення суддів, йдеться суперечка, точиться, ну, вона така заочна, між головою Комітету з питань правосуддя і головою Верховного суду стосовно призначення суддів. Там щось, можливо, вони не поділили між собою, але кажуть, що деякі питання, які стосовно призначення суддів Верховною Радою гальмуються, не призначаються, інші ж, навпаки, лобіюються. Як цього можна уникнути?
По-перше, я підтверджу, що суперечки політичні і політизація, в тому числі, до певної міри вона була перенесена на суди, негативно вплинула на стан формування судового корпусу. Багато суддів безвинно, що називається, чекали роками, коли рішення по них буде прийнято, і отримали заробітну плату, а не відправляли правосуддя. Але я не схильний, ви знаєте, все зводити лише до суперечок між, нехай і відомими,
то до чого зводити?
Нехай і впливому. Ми маємо зводити все до відповідальності тих, хто отримав владу, перед своїми громадянами. Це високі слова, але нічого іншого світ не придумав. Принаймні, ті нації, які є сьогодні заможніми, багатими і розвинутими, у них питання так не стоїть. у них навіть і сумніву не виникає, і питання не виникає в тому, що суддя може мати якісь інші інтереси, чи політик, крім того, щоб служити народу.
З мрією про це всього українського народу ми завершуємо сьогодні цю програму «Ваша свобода», гостем якої був міністр юстиції України 2007 березня 2010 року Микола Оніщук. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.